Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі із книжників говорили собі: «Він богохульствує». Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: «Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи». Тоді говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям.
Дорогі браті і сестри, дуже часто у своїй практиці священник зустрічається з людьми, які нарікають на брак власного часу для молитви чи на свою неуважність під час молитви. В такий момент для духовного наставника є важливо допомогти людині, зацікавити її. Хочеться, щоб ми звернули свою увагу на приклад дієвої молитви, який подає нам святий апостол Матфей у сьогоднішньому євангельському читанні про оздоровлення розслабленого. Це все сталося за сприянням близьких друзів цього немічного чоловіка. Почувши про перебування в Капернаумі Спасителя, вони вирішили з останньою надією звернутись до нього. Євангеліє розповідає, що сила народу зібралась біля будинку, в якому перебував Спаситель. Всі ці люди прийшли, щоб вирішити якісь свої проблеми. Кожен з них очікував на власну зустріч з Христом. На таку зустріч розраховували і четверо друзів, які на ношах принесли під дім свого розслабленого товариша. Побачивши біля будинку таку велику кількість людей, вони не розгубились і вдались на перший погляд на таку собі авантюру. Піднялись на дах цього будинку, там розібрали стелю і на шнурках спустили майже до ніг Спасителя розслабленого. Звичайно, що такий неординарний вчинок вразив Ісуса, а в розслабленому з'явилась ще більша надія. І ми можемо спостерігати, що на таку молитву, таке звернення до Ісуса, вони отримують відповідь, а сам розслаблений чує слова Спасителя: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». Слова Ісуса свідчать про те, що хвороба цього чоловіка була наслідком його гріхопадіння. Тому ми повинні сьогодні навчитись і зрозуміти дуже просту річ: будь-який гріх несе за собою розслабленість. Він паралізує наше життя. Після падіння ми дуже часто відчуваємо, як гріх не пускає нас до святих таїн. Така розслабленість може тривати для декого навіть і роками. Розслаблений за таку віру отримав не тільки тілесне зцілення, а й відпущення гріхів. Христос показує нам свою подвійну милість. Даючи прощення гріхів, Він також дарує зцілення. Книжники, які спостерігали за діями Ісуса, осудили такий вчинок Господа. Читаючи їхні серця, Ісус запитує: «Що легше – сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи?» Після цього говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім свій». Недужий одразу ж підвівся, взяв постіль, на якій лежав, і пішов додому, славлячи Бога. Так Господь зцілив хворого через віру і по молитві його друзів. а народ, бачачи це, жахнувся і прославив Бога. І всі стали говорити: «Дивні діла ми бачили нині, ніколи нічого подібного ми не бачили». Преподобний Єфрем Сирин говорить: «Не зводьте свою молитву тільки в одні слова, але нехай ваша дія буде богослужінням». Це лишній раз підтверджує, що можна молитись не тільки словами, але й ділом. Дії цих чотирьох товаришів щодо розслабленого були якраз свідченням, як потрібно втілювати у життя дієву молитву. Їх молитва стала яскравим прикладом віри та любові до свого немічного приятеля. Вони багато не говорили, не обіцяли, але взяли і зробили. Бачимо, що справді недостатньо тільки просити, потрібно щось для цього і робити. Якщо ми будемо так жити, як ці чотири приятелі розслабленого, то ніхто нам не дорікне, що ми слабодухі, безсилі. Навпаки, стане ясно і зрозуміло, що наша молитва – це діло, а діло – це молитва, яка стала вчинком. Коли ви не можете не в силах просити Бога самі, або чомусь не смієте просити, чи не сподіваєтесь вблагати, то доручіть себе іншим, щоб вони за вас помолилися. Якщо не на словах, то принаймні подумки попросіть про це. Господь заради молитви інших все одно допоможе вам, так, якби ви самі молилися йому, так, як він допоміг розслабленому по вірі друзів його. І завжди так робіть. Самі моліться та інших просіть, щоб про вас молилися. Святі, коли жили на землі, вважали для себе потрібним вдаватися до молитовного посередництва інших, не за відчуттям тільки свого смирення, але й з усвідомлення своїх немощів. Святий апостол Павло благав віруючих подвизатися з ним в молитвах за нього до Бога. Кого ж інших ми повинні просити? Усіх, хто молиться, особливо ж тих, хто ближче до Бога і хто старанніший за нас. Хто ближче до Бога, тих Бог швидше почує. Хто більше нас любить, ті старанніше про нас помоляться. Переважно ж просіть священнослужителів церкви. Вони завжди перед престолом Божим стоять, отже близькі до Бога, принаймні по сану своєму. Вони самим Богом на те поставлені, щоб за всіх молитися. Отже, їх скоріше Бог почує, ніж когось іншого. І тому-то святий апостол Яків пише: «Чи хворіє хто з вас, нехай покличе пресвітерів церкви і нехай помоляться над ним. Інших просіть, щоб вони за вас молилися. Інших просите, та й самі за інших моліться». Молитвою нашою за інших ми можемо і їх спонукати до молитви за нас. І таким чином ми, по заповіді апостола Якова, будемо молитися один за одного. А така взаємна молитва, як вираз взаємної любові, багато може. Коли ми один за одного, тоді Бог за всіх нас. І як це втішно, що ми про інших можемо молитися, і що по молитві нашій Бог може являти їм свою благодать і милість. Чим допоможеш іноді іншому? Допомогти хочеться, допомогти треба. Страждаєш з ним, вболіваєш за нього, а іноді більше за нього страждаєш, а допомогти нічим. Так ось чим можна допомогти. Молитвою. Помолись за нього, і Бог пошле йому допомогу, яку ти не в силах йому дати. І всяку справу треба робити з молитвою. З молитвою і милостиню подавати. Подавай і подумки говори, нехай послужить це на користь. Ось над чим слід нам усім задуматись і просити, щоб Господь дав нам сили, щоб життя наше стало постійною молитвою і ділом милосердя. Амінь.
Історія християнської церкви. Свята рівноапостольна княгиня Ольга.
Становлення християнства на Русі-Україні було тривалим і мало суперечливий характер. На думку деяких сучасних істориків, основна суперечність полягала у тому, що Візантія не хотіла бачити у Русі рівноправну державу і тому не надавала їй церковної автокефалії. І оскільки у самій верхівці княжої влади існувало дві партії – одна язичницька, що притримувалася поганських традицій русичів і варягів, друга – християнська, що виникла після хрещення Оскольда і Дира у 862 році, то це ще більше ускладнювало процес розповсюдження віри Христової. А у зовнішній політиці Руси України це давало київським князям можливість балансувати між Західною Римською імперією і Візантією, проводячи свою незалежну політику. Ця тенденція чітко простежується у договорі князя Ігоря, чоловіка княгині Ольги, який він уклав з Візантією у 944 році. Згідно з цим договором, для Русі відновлювалися усі привілеї, досягнуті князем Оскольдом у договорі з Візантією у 866 році і втрачені після вбивства князя Оскольда і перевороту, вчиненого Олегом у 882-му. У цьому договорі зазначено, що частина руської дружини, яка була язичницькою, клянеться Перуном, а русичі-християни приносять клятви Богу у Віллінській церкві.
Ми ж, руси, ті, що охрещені, клялись у соборній церкві церквою святого Іллі і присягальним чесним Христом, і хартію сею додержувати ж усього, що є написано на ній. А нехрещені руси хай покладають щити свої і мечі свої оголені, і обручі свої, і інше оружжя, і хай клянуться, що все написане на хартії сій буде додержано Ігорем і всіма боярами, і всіма людьми, і землею руською в наступні літа і завжди».
Нестор Літописець, «Повість минулих літ», Київ, 12 століття.
З тексту договору зрозуміло, що можновладці-християни у 944 році вже були серйозною політичною силою у верхівці руської влади. Вони, як сторона, що підписує цей договір з боку Русі, представлені у договорі першими. Такий розподіл русів на хрещених і нехрещених дав підставу історикам Євгену Голубинському, Івану Огієнку, Сергію Шумилу стверджувати, що в Київській Русі у цей період християнство було широко розповсюджене. Більше того, вони висловили припущення, що вже сам князь Ігор схилявся до віри Христової. А український історик Михайло Брайчевський у своїй книзі «Утвердження християнства на Русі» висловив припущення, що князь Ігор разом з дружиною, княгиною Ольгою, міг бути охрещеним восени 945 року напередодні його вбивства древлянськими язичниками на чолі з князем Малом. І якщо розглядати саме таку версію, то княгиня Ольга, що успадкувала за своїм чоловіком княжий престол, оскільки їхньому синові Святославу на момент загибелі князя Ігоря було лише 2 роки, учинила покарання древлян цілком правомірно. По-перше, тому що древляни вбили не просту людину чи навіть не боярина, а князя, главу держави. А таке вбивство за законами того часу було найважчим злочином. А по-друге, тому що княгиня Ольга в такий спосіб дала зрозуміти князеві Малу, що прислав посольство до Києва з пропозицією взяти із нею шлюб, себто укласти матримоніальну унію між християнами і язичниками, що такий союз для християн неможливий. Ось як це передає повість минулих літ.
Ольга тим часом звеліла викопати яму велику і глибоку на дворі тюремному поза городом. І назавтра Ольга, сидячи в термі, послала погостей, і прийшли до них кияни, кажучи:
«Зове вас Ольга на честь велику!»
Древляни ж сказали:
«Ні, не поїдемо ми ні на конях, ні на возах, ні навіть пішки не підемо, а понесіте нас у човні!»
«Прийдеться нам нести, князь наш убитий, а княгиня наша хоче йти за вашого князя».
І понесли їх у човні. Вони ж сиділи, взявшись у боки, величаючись і вигроджуючись у великих застібках, і принесли їх на двір до Ольги, і ніші їх так і вкинули з човном у яму. І приникнувши до ями, Ольга мовила їм:
«А чи добра вам честь?»
«Оце так гірше нам смерть, ніж Ігорові!»
І повеліла вона засипати їх живими, і засипали їх.
Після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга довгі роки як сильний державець правила Руссю Україною. У своїх землях вона зруйнувала велику кількість язичницьких капищ і повеліла будувати на їхніх місцях християнські храми. Довкола неї ще до її поїздки у Константинополь згуртувалася велика християнська громада і були запрошені священники із Візантії. Окрім того, княгиня Ольга була авторкою радикальної фінансово-адміністративної реформи усієї структури князівської влади. Саме вона після вбивства Ігоря скасувала так зване полюддя, що полягало у щорічному об'їзді князем з дружиною своїх земель для збирання данини. Замість цього вона створює біля давньоруських сіл і міст стечок мережу городищ-укріплень, які заселяє боярами-чиновниками і загонами дружинників для збирання податей та приневолення селян до примусових відробітків. З огляду на різноплановість версій походження княгині, важко спинитися на якійсь конкретно. Дата народження її так само невідома. Однак, враховуючи те, що княгиня Ольга наполегливо обстоювала надання Руській церкві автономії у юрисдикції Константинопольського патріархату, наслідуючи політику болгарського царя Бориса, який домігся від Візантії визнання болгарської церкви у 870 році, можна припустити, що версія походження княгині з болгарського міста Пліски має право на існування. Існують і інші версії її походження. За однією вона родом із Пскова, за іншою була донькою самого Олега, а за так званою київською версією Ольга – одна з донік убитого князя Оскольда. Із західноєвропейських хронік відомо, що з встановленням Ольгою дипломатичних відносин з Західно-Римською імперією німецький цисар Оттон І послав на Русь у складі дипломатичного посольства власних місіонерів на чолі з католицьким єпископом Адальбертом. Прибувши до Києва 962 року, він за рік другий змушений був тікати з Русі. Повернувшись до Німеччини, Адальберт нарікав, що його в Києві не прийняли. Цей факт вкотре засвідчує, що на Русі поширення мало лише східне християнство. Саме тому легко пояснюється невдоволення Ольгою щодо її прийому в Царгороді року 955-го. В книзі візантійського імператора Костянтина Багрянородного «Про управління державою» детально описуються урочисті церемонії прийому володарки Русі. Ользі була виявлена честь як християнському монархові союзної держави, яку не трактували як язичницьку. Княгиню було запрошено до цісарської трапези за цісарський стіл, де вона сиділа разом з імператором та його родиною, чого язичникам ніколи не дозволялося. З цього можна зробити висновок, що на момент приїзду до Константинополя Ольга вже була авторитетною християнкою і представляла серйозну політичну силу. Попри виявлену шану, Ольга все одно залишилась невдоволеною, і наступного року, коли до Києва прибуло посольство від імператора, вона прийняла його досить прохолодно. Причиною такої поведінки королеви русинів були переговори з імператором Костянтином, в яких вони не дійшли згоди стосовно автокефалії Київської митрополії. Адже лише за цієї умови Ольга могла б досягти визнання з боку Візантії повної незалежності Києво-Руської держави як повноправного союзника, а не васала, а також одержати за візантійською традицією право титулуватися православною царицею, помазаницею Божою.
Ця Ольга була передвісницею християнської землі, як овранішня зоря перед сонцем і як озірниця перед світом. Вона босяяла, як місяць уночі.
Нестор Літописець, повість минулих літ, Київ, 12 століття.
Померла княгиня Ольга 11 липня 969 року, причастившись святих хрестових тайн. На її прохання її син, князь Святослав, поховав матір за християнським звичаєм у київському храмі святителя Миколая.
Свята рівноапостольна княгиня Ольга. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.